Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
No andrivo mahery iray dia rendrika tany amin'ny sisitanin'i Espagna ity sambo Alemana iray. Andro maromaro tateo ariana dia indreny no vakivaky n'ilay sambo sy ny fitafiana vitsivitsy fa natsipy no onja teny amorontsiraka Espagna. Tao anaty lobaka matevina iray dia indry fa nisy filazantsara nisy soratra hoe Marka Rotmanna. Dia izao no tao anatiny. Novakiana voalohany ity boky ity no ny fangatahany anabaviko. Novakiana faharoa no ny tahotra ny fitsaran'Andriamanitra. Novakiana fahatelo ary isan'andro isan'andro no ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompoko. Izany ny an'ny Marka Rotmanna, ny filazantsara tsy mba mipetrapotsiny, tsy mba mipetrapetraka eno eny fa ampiasaina isan'andro isan'andro. Ary manao ahoana ny baiboly eo aminao ao? Ny tenin'Andriamanitra izay ao an-tranontsika ao moa mipetrapotsiny ve sa ampiasaina araka ny tokony ho izy? Ny Matio toko fahefatra ny andiny ny fahefatra dia miteny toy izao amintsika: tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Amen.
Sanandro mo funaina rasuava pu fa samalaina fatu mo chani andriza
faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Fifaliana mandrakariva indray no eonana aminao amin'ity anio ity miaraba mirarisoa no mandrakariva, ary misaotra anao mbola misafidy izao onjapeo izao. Ny namanolo Antoromisa Tsoely no mitafa aminao, namana Naritina kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Mbola iresaka ihany sika ny fomba atao mba andresena ny tahotra, ny tahotra izay efa nolazaina fa olana, ny tahotra izay efa nolazaina fa sakana ho amin'ny fampandrosoana ny tena, sakana ho amin'ny fampandrosoana ny manodidina ihany koa. Olana izay mety hiparika tsy eo aminao ihany fa amin'ny manodidina anao ihany koa, dia izay rehetrarehetra izay no tsara hiadivana sy andresena ny tahotra. Ko satria ny fiarahamonina anankiray ao an-tokantrano de mety hiparitaka na hizaka an'izay tsy tokony ho zakaina vokatry ny tahotra olona anankiray, dia ilaina zany ny mitady ny vaholana mba hahafahana mandresy izany tahotra tsy mitondra fampandrosoana sy mitondra olana izany. Anisan'ny olana anankiray izay matetika atongavan'izany hoe tahotra izany dia eo aloha ny tsy fanekenao ny tenanao, tsy ekenao zany ny tenanao. Eo ihany koa ny tsy fanekena ny olona anankiray. Noho izany, raha tianao ny andresy ny tahotra dia tsy maintsy ekenao aloha ny tenanao, ary ekenao ihany koa ny olona manodidina anao. Ekena zany ny olona, ary ao anatin'izay fanekenao ny olona izay, raha te handresin'ny tahotra ianao, dia miditra amin'ny hoe fanatsarana ny resaka sy ny fifandraisana atao amin'ny olona ray na olona maromaro mba hahafahanao mandresy ny tahotra. Eo ihany koa, ahafahanao mandresy ny tahotra dia tsy maintsy ekenao fa ny zavatra rehetra dia tsy ho ary ho fantatra sy hainao avokoa. Rehefaizay no tsapanao, rehefaizay no tonga ao an-tsainao hoe tsy ho ary ho fantatrao sy ho hainao avokoa ny zavatra rehetra, dia mora ho anao ny mandresy izany tahotra izany. Eo ihany ko a ny fanekenao fa ny hery sy ny fetra izay anananao dia misy fetrany avokoa. Tsy voatery hoe ahafahanao mihoatra avokoa ny sakana sy ny zava-misy rehetra eny ivelany, fa tokony ekenao fa misy fetra tsy azonao ioarana eo amin'ny fiainana, eo manodidina ary eo amin'ny fiarahamonina. Ao ihany ko a dia matetika ihany ko mahatonga ny tahotra dia misy ny olona zay mametraka ny maizy azy amin'ny fananany arena, fananany bika amanendrika tare, kanefa eo amin'ny fiainana de tadidio tsara fa tsy ampy zay. Fa ilaina koa ny mifantoka amin'ny maizy ny tena dia ny fahafahana mity sy miaina bebe kokoa, ary ny fanehoana fahendrena miseho eo amin'ny maizy anao. Aoka zany ianao tsy iteny hoe satria manana arena, satria manana bika manendrika, manana tare, dia ho azoko atao avokoa ny zavatra rehetra, ho resiko avokoa ny zavatra rehetra, fa izany rehetrarehetra zany dia tsy mahasakana ny tahotra, tsy ho tonga aminao, ka aoka tsy ho apetraka ambony izany zavatra zany. Fa ny zava-dehibe dia ny fanananao mampiseho ny maizy anao eo amin'ny fiainana. Zay ny hahafahanao mandresy ny tahotra. Ary mba hahafahanao mandresy ny tahotra ihany koa dia aoka mba hanana fiadanam-po sy fatoniana mandrakariva ianao. Ary ao anatin'izay fiadanam-po sy fatoniana izay dia tsara raha ekenao ny fiainana, tsara koa raha ekenao ny zava-misy sy ny fiainana rehetrarehetra izay mifandraika amin'izay. Ary aoka tsy rotoroto be loatra na mikorotandrotana eo amin'ny fiainana. Aoka hanana fatoniana zany ianao rehefa tojo ny olana, tojo ny tahotra, dia aoka tsy rotoroto fa ilamina tsara anana fatoniana tsara amin'izay fotoana izay, dia horesinao mandrakariva io tahotra io. Koa rehefa manana an'izay fiadanam-po sy fatoniana izay ianao dia atsapa fahalalana, atsapa fahalalana sy finiavana anafiteny sy manafitra ihany koa izay azo avotana ao anatin'ny tenanao. Tsy hainao mihitsy ny manavitra ny tenanao sy manavitra izay tokony avotana ao anatin'ny tenanao ao raha ohatra ka tsy manana fahatoniana ianao. Ary ao anatin'izay fahatoniana izay no hahafahanao mihaino ny zavatra ao anatinao ao, ary mahafantatra ny zavatra ao anatinao ao. Ary ao anatin'izay fahatoniana izay ihany koa no hahafahanao manokatra ny fonao hiatrika ny zava-misy ao anatinao izay analan'ny sakana eo anatrehanao. De tsino zany fa ny tahotra. Mila fanazarana be dia be izany zavatra zany. Mila miaino ny zavatra ao anatinao ao zany ianao. Mila mahafantatra ny zavatra ao anatinao ao, ary manokatra ny fonao hiatrika ny zava-misy ao anatinao. Amin'izay fotoana izay dia hiala ho azy ny tahotra izay hiainanao ao. Aoka ao ihany koa tsy hijanona fotsiny rehefa misy ny tahotra, fa aoka hitolona mandrakariva. Aoka zany mba tsy hoe rehefa misy ny tahotra dia hilofika sy hitanondrika, fa mitraka ary atao izay andresena anio tahotra io. Ary tsara mandrakariva ny mametraka ny fanontaniana ao anatinao ao isaky ny misy ny tahotra, na tsy misy ny tahotra na misy ny sedram-piainana sy ny zavatra rehetra zay iainana amin'ny fiarahamonina dia aoka hipetraka mandrakarivan'ny fanontaniana manao hoe inona no ataoko amin'ireo olona manodidina ahy, ahoana no iainako ny olana eo anatreo an'ireo olona manodidina ahy. Rehefa tonga ao an-tsainao zay de mieritreritra ianao hoe inona ary zany nataoko, ahoana ny ataoko eo anatrehan'ity olana mahazo aty ampitako sy ampiainiko ny olona manodidina avy ny olana sy ny tahotra mahazo ahy, sa ovahako sy tolomiko sy horeseko samirery. Raha voavalinao ny fanontaniana dia ianao ihany no andray ny valiny. Rehefa aparitaka ao an-tokantrano ny olana mahazo anao de ny rehetra ianjadian'ny olana, fa rehefa ajanonao eo anatrehanao fatarinao le olana sokafanao ny fonao alalany zany olana zany dia manana herim-po ianao andresy zany olana zany sy zany sakany zany, dia mirindra ho azy ny fiarahamonina tsy iaina olana ny olona ao an-tokantrano fa samy hiadam-pinaritra ao anatin'ny fahatoniana sy ny fiadanam-po avokoa ny fianakaviana iray manontolo. Koa alao hery ary akoa samy anapa-kevitra andray a-tanana ny momba ny tenany, andray a-tanana ny olana ka andresy zany amin'ny keri-po sy amin'ny fahatoniana amin'ny alalan'ny fahafantarana ny tena sy ny fanakafana ny fo mba hahafahana mamatatra ny ao anaty ary andresena ny tahotra sy ny olana mahazo azy.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina,
izay no masaka azo natolotra tamin'ity anio itya ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena.
Manao ana tompoko, ny namanao Stefan Razafiany no manolotra ny araba ho anao ampifaliana hatrany amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Manantena fa nandray fahasoavana sy fitahiana be dehibe tamin'ny fanandramana ny arahanao tamin'i Jesosy ianao hatramin'ny fampiresahantsika farany, ary marary kora amirara ny tohizany izany fanandramana izany eo amin'ny fiainanao. Manasa ny fanahy masina ifehy ny momba antsika rehetra ka hananantsika fifantohana feno amin'izay lazainy sy mba anoratany izany teniny izany ao am-po sy ao an-tsaintsika, ka hivadika ho fanandrama mpiainana ho antsika ao amin'ny fiarahana amin'i Kristy izany amin'ny ho avy rehetra. Koa ndeha ary hanondrika ny lohantsika isika hanao izany fangatahana izany. Jehovah tompon'ny maro, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no iantsony ny anaranao indray amin'izao fotoana izao, mikiasa ny anokatra ny teninao izay, mikiasa ny andre ny feonao izay no miasa ny fanahinao tato anatinay, koa dia mangataka ny mbola ampitomboana izany fanahy izany mba hampangina ny feo hafa rehetra ao aminay, anomeana fifantohana feno eo amin'izay lazainao mba handraisanay fenoko ny teninao amoa avy zato eny eo amin'ny fiainanay dia nyki itriny sy amin'ny ho avy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka, misaotra tompo, amen. Eo amin'ny fiezantsika hiaina fiainana miaraka amin'i Jesosy isan'andro dia ataon'ny satana ilay fahavalon'Andriamanitra izay anelingelenana sy anakanana izany mihitsy tsy ho tanteraka, dia asiany zavatra manahirana sy olana saribahana maro isan-karazany amin'ny lalam-piainantsika, mba tsy eritreretantsika fa miaraka amintsika Jesosy. Ohatra, aretina tsy hahitam-panafany angamba, na koa trosa miavosa mety hampiditra amponja mihitsy, na koa zanaka maditra tsy hita intsony izay anaovana azy, na ihany koa olana amin'ny tokantrano, na ny fianarana, na ny asa, na fahafatesan'ny olona akaiky antsika, sy ny sisa sy ny sisa. Ataony satana mihitsy amin'ny alalan'ireny zavatsarotra ireny izay anakivianantsika ka everantsika amin'ny farany fa tsy azo hianteheran'Andriamanitra, satria tsy mahavonjy amin'izay fotoana ilantsika azy indrindra ny fanampiny avy aminy. Dia lasa miraviravo tanana lavo ary farany dia mamoy fo ny sasany amintsika indraindray, vokatra izany, ary miaina lavitra an'Andriamanitra mihitsy aza. Mino aho fa efa mba nandalo tamin'ny toejavatra tahaka izany ihany ny akamarony amintsika. Ao anatin'ireny toejavatra ireny indrindra nefa no tiany Jesosy hitenenana aminao, manao hoe midira ao amin'ny efitranonao dia mivavaha amin'ny rainao, ary ny rainao izay mahita ho ny mangingina no hamaly anao. Hitantsika izany teny Jesosy eo amin'ny filazantsarany Matio toko fahenina andiny ny fahenina, mora tadidi kely, Matio toko fahenina andiny ny fahenina. Za no mamintina eto izay lazainy Jesosy hoe midira ao amin'ny efitranonao dia mivavaha amin'ny rainao, ary ny rainao izay mahita ho ny mangingina no hamaly anao. Raha toa ka tsy misy efitrano azonao itokanana dia midira ao amin'ny efitrano ny fonao, dia ao no aoka hanonona vavaka mangina amin'ny rainao ianao. Dia fikiro ny teny nomeny Jesosy zanany ho anao, manao hoe ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly ianao. Teneny hoe Jesosy, ianao no nyteny hoe izay tononoko mangingina ho ampoko ao dia hitanao, ary nampanantena ianao fa rehefa hitanao izany dia hamaly ianao. Ifikiro izany teniny izany. Takio ny anatanterahany io teny fampanantenana nataony taminao io, alazao azy fa matoky azy ianao fa tsy andainga, satria tsy hainy izany ka tsy izao akory izy sanatry n'izany vo anomboka ny andainga aminao eo amin'ny fiainanao manokana. Mbola mafisiny indray aza io teny nataonyio, ery amin'ny andiny ny fahafito ambin'ny folo, matiotiko fahenina ihany, andiny ny fahafito ambin'ny folo sy mivalo ambin'ny folo, manao hoe ny rainao no hamaly anao, ary dia faranany amin'ny teny fohy nefa feno toky tsara loatra, manao hoe dia aza manahy. Averimberiny io teny io ery amin'ny andininy fahadimy amby roapolo, andininy faharaiky amby telopolo, ary andininy faefatra amby telopolo, dia averiny foana hoe aza manahy. Raha misy olona manoratra aminao ka misy teny iray miverimberinao, dia mazava loatra hoe izay ny tena tiany ampitaina aminao. Ary eto dia ao anatin'ny toko anankiray intelo Jesosy no miteny aminao hoe aza manahy, aza manahy. Tehiteny amiko sy aminao Jesosy amin'ny alalan'ireo andinin'ireo, manao hoe efa niresaka tamin'Andriamanitra raiko ianao, ary niresaka tamiko koa, hitany ary hita kokoa ny zavatra manjo ianao, reny ary reko koa ny fitarainanao. Dia matoky fa efa noraisinay an-tanana ny mombanao rehetra, ary amaly ianao izahay fa aza manahy intsony. Raha mbola misy fisalasalana ihany asisiky satana ka tavela ho amponao, dia hoy izy manohy ny resany aminao eo amin'ny andininy fahenina ambyroapolo sy valo ambyroapolo, andininy fahenina ambyroapolo sy valo ambyroapolo, manao hoe jereo ange ny voromanidina e, dia dinio tsara koa ny faniry ny voninkazo, ireo rehetraireo tsy mba miasa satana na mamafy voa hojinjaina raha tonga ny fararana, kanefa dia velona soma tsara sy mihinana amin'ny fotoana, ary mitafy voninahitra santsara tare mampitola gaga ny rehetra, satria hoy izy amin'ny andininy fahenina ambyroapolo tapany faharoa sy ny telopolo tapany faharoa, manao hoe ny rainareo izay any an-danitra no mamelona ireny vorona ireny sy mampitafy hatsarantareny sy voninahitra ireny voninkazo ireny. Dia zao no mamarana an'i Jesosy ireo andininy roa ireo, manao hoe mihoatra lavitra no fireny no tiako hikarakarana anao amin'ny antsipiriny rehetra eo amin'ny fiainanao, satria ianao irery amin'ny zavaboary rehetra no noforoniko tahaka ny endriko sy araka ny tarehiko. Arak'izay vakintsika ary amin'ny Genesis 20:16. Hoy ny tenina mpitondrain'i Jesosy ny mpaminany Isaia, raha manisingisina ireo teny nolazainy rehetra ireo izy, ao amin'ny Isaia 3:10-5:7. Isaia 3:10-5 ihany ary ny 5:10 ihany koa manao hoe: izany namorona anao, aza matahotra fa efa nanavitra anao aho, ny anaranao no efa ny antsoko anao ka ahy ianao. 5:1, malala sy sarobidy ho imasoko ianao, be voninahitra sy manandanja amiko sady tiako ianao. 5:10, aza matahotra fa momba anao aho. Asa raha efa nisy olana no metoky anao tahaka izany, fa raha efa nisy de tadidio fa voafetra toanao ihany zany olona izany. Fa eto kosa de ilay tsy voafetra ary mpamorona mahay mampisy izay misy avy amin'ny tsy misy, ary mifehy ny fotoana sy ny elanelana no manome toky ianao fa manandanja loatra ho azy ianao, ary vonina ny hikarakara sy anome izay ilainao amin'ny fotoana izy. Ny anzava zavatra angatahiny aminao dia ny anaiky izara aminy izay maharary ianao rehetra, araka ny tenina mpitondrainy ny apôstoly Paoly ao amin'ny Filipianina 5:7. Filipianina 5:9 manao hoe: aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisahoana no hoentinareo manambara ny fangatahnareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra faharoa iriny aminao dia ny anao tahaka ny ataon'ny voninkazo mitodika mandrakariva amin'ny masoandro mba hahazahoany ny tana masoandro hanatanteraka ny atsarantare sy ny bikany. Iriny raha mibanjina azy mandrakariva ilay masoandro ny fahamarinana toy izany koa ianao, mitehitra amin'ny tanteraka sy manantena azy isaky ny indray mandingana fa tsy mientehitra amin'ny tenanao intsony. Tiany indrindra raha atolotra ho azy ny fahalemenao, ny fahadalanao, ny fahosanao rehetra, dia atakalony ny heriny tsy haitohaina sy ny fahendreny tsy hitafetra ary ny fahatanjahany tsy manam-paho. Amin'izay fotoana izay dia aoka ahatoky ianao fa omeny ho anao androany izay rehetra sahaza ho anao androany, ary omeny ho anao raha ampitso izay rehetra fantany fa sahaza ho anao raha ampitso, satria fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany, arak'izay lazainy ao amin'ny Matio 5:30. Mario tsara ilay teny Jesosy manao hoe: fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany. Ilay kianteny hoe fa de milaza fa efa fantany raha teo izay ilayntsika rehetra, saingy tiany raha ianao mihitsy no mamboraka izany aminy toy ny zanaka milaza ny tsiambaratelony amin'ny rainy ho fanehoana fa matoky azy ianao. Dia aza manahy ho Jesosy, aza manahy fa ro ahy ny tahotra dia raiso sakaiza mahatoky ao amponao aho, dia izaho no hiasa ao anatinao sy atomombana ho anao ny asa rehetra ataonao. Tsy rehefa sena ny sarotra ihany ny tiany anaovanao toy izany, fa iriny indrindra raha isamahaina ianao no anao izao vavaka izao manao hoe: raiso tompo ao, fa atolotro anao ny momba rehetra, ny fikasako sy ny fanahiko rehetra apetrako eo an-tongotrao, dia ampiasao amin'ny fanatanterahana ny sitraponao aho anio. Monena tompoko ary aoka ny asako rehetra atao ao aminao. Rehefa vitanao izany dia matoki fa hoy Jesosy aminao hoe: aza manahy fa momba anao aho. Dia mandra-piona indray ary ho amin'ny manaraka. Thank you.
zipito ainao azavaina fitsapana fizaliko abodinao maraina na mafini manjo matokia manananao anovany fiainako ovaova
feo mirindra imeritsy atosika
zipito ainao azavaina fitsapana fizaliko abodinao maraina na mafini manjo matokia manananao anovany fiainako ovaova ianao no andriamanitra inoko miteninao mitoetra manzo matokia manananao anovany fiainako ovaova
zay lay onjany fanantenana
miteninao manakery talahoko mba hiteny sahatra avy atrany nitafiotra miady ambely aza velandeha irery mba nitananao mahery tafio ny fahasoavanao jeso iatra
AWR
telefony 033 37 106 13 034 06 787 62
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny adiomady
iarahanao amin'ny raha matora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary
manolotra fangasitrahananao nanokana fotoana iarahana aminay amin'ny alalan'izao fandarana izao araka ny fangatahnao mpiaino indrindra fa isika izay efa eo ampanatanterahana ny fambolena ara-teknika dia hitondra torohevitra mahasoa antsika indray izahay mikasika ny fambolena ovy misy dia misy tokoa ny tombontsoa azo amin'ny fambolena ovy raha ny ara-pahasalamana fotsiny ohatra no jerentsika ny ovy dia anisan'ny zava-maniry be tavolo izay azo atao fototsakafo tokoa satria mahasolo vary izy amin'ny ara-pamokarana dia ilaina ny fambolena ny ovy ho fanatsarana ny fifandimbiasam-boly ny ovy moa dia iray tarika amin'ny voatabi ny anamamy sakay be izany hoe poivron tiana olazaina amin'io ny angivy ny baranjely manana bika samihafa ny ovy a ao ny ovy lavalava ny boribory misy koa aza ovy miendrika sosisy ary loko samihafa ny mety ananan'ny ovy ireo rehetrareo izany a dia tsara ho fantatsika mialohan'ny ambolena ovy mba hahafahantsika manao fifandimbiasam-boly tsara ho fantatra ihany koa izany a fa zava-maniry mandreraka ny tany ny ovy noho izany a dia ilaina ny fifandimbiasam-boly zava-maniry izay tsirahitarika aminy izany amafisina ihany a no ampifandimbiasina aminy toy ny tsaramaso ny voatavo ny salady amin'izay a dia tsireraka ny tanytsika eny ary tsy ho be resaka izahay tsy mety raha mitondra aponga tsisy mpively ko eto indrindra izany raha matoa raha zoelosoniriana honore teknisian'ny fambolena efa nysotro ronono izy sady mpambolo isika hitondra izay tsara ho fantatra bebe kokoa mikasika ity fambolena ovy ity ny masaka entina ho amin'ny mpiaino antsika ary
fambolena ovy zany a no tiako entina amintsika rehetra indray amin'ity anio ity ara-mahalala fa zava-maniry be tavolo zany a ny ovy ary mahasolo mivary tanteraka mihitsy a ny ovy a azo atao fototsakafo tsara izy zany ahitana tahary maro ihany ko zany a ao amin'ny anatin'ny ovy ao ity ovy ity zany a dia legioma mataty atsika izy mila rano ihany ko izy a satria ny tsy fampiany rano ao aminy a de mety ampiana ny vokatra tokony ho azo
de fotoana manao ahoana zany raha hoe mahataty atsika izy ny tena fambolena ny ovy
ny fotoana fambolena ovy zany a dia eo amin'ny fotoana ny rinina zany raha ny tena marina ary manomboka eo amin'ny volana marsa ka hatreo amin'ny septambra eo zany no tena mety amin'ny ovy
zany hoe zany tompoko raha arak'izay nylazainao izay a de misy fepetra tsy maintsy arahana zany a mikasika ny fambolena ovy inona avy zany izy ireo tompoko
atao lalinasa zany a ny tany volena ovy de tany salama sady maivana masaka tsara zay zany ny tena tany tianny ovy atao lalinasa eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 santimetatra eo tany salama ozy izy a sady tany maivana renyle tany mainty ireny zany a ireny ny tena tianny ovy ihany ko
ozy ianao hoe tany salama ahoana no hamaritana an'izay sa hoe izay le hoe tany mainty izay
tany mainty zany a ny tany salama zany de tany tsy misy aretina tsy be biby zay ny atao hoe tany salama ihany ko
misy fepetra hafa ihany ko hoe tompoko akoatran'izay
eo amin'ny resaka masomboly zany a de tsara mariana tsara zany fa ny ovy tsara atao masomboly zany a de ovy mitsimoka tsara finentana eo amin'nyray santimetatra eo ao tsy tsara atao masomboly mihitsy zany a ny ovy mitsimoka amin'ny loko fotsy na lava loatra raha lava loatra zany ny tsimoka any a de efa tsy tsara izy zany zay atao masomboly fa eo amin'nyray santimetatra eo ihany zany ny alava ny tsimoko ny ovy ny tena tsara izy volena aza atao tara zany rehefa mieritreritra ny ambolo ovy ianao amin'la tsimoka
ahoana ny fomba hahafantarana an'izay hoe ity ovy tinga izay de mety hamoaka an'izay hoe tsy miloko fotsy la tsimoka na lasa lava loatra
tsy maintsy hitanao amin'ilay masomboly zay efa ny fatenanao teo ihany izy zany hoe tia tsara ny lokony ohatra zao le ovy manga reny hita hoe maharitra retiny ireny a maharitra amin'ny biby kely ihany ko ary izy a de hita tsara mihitsy n'izany ny tsimoko eo aminy hoe tsara izy rehefa alohan'ny ambolena anazy eo amin'la masomboly ihany ko zany a raha ohatra ka hoe sendra lasa vavety be daholo zany ny masombolinao de afaka atao ihany ko zany manilaka niny masomboly iny a kanefa ny rehefa kendrena tsara min'ny fanolahana niny masomboly iny a mba ho antso madio tsara zany a no anaovanao azy fa tsy hoe antso maloto no anolahanao an'ilay masomboly fa lasa miteraka retina indray zany a ilay ovy avy eo tena tsara zany de aoka zany masomboly madinika tsara zay manome maso no roa na telo farafahabetsany zany eo amin'ny ilay ovy anankiray tsy azo atao mihoatra an'ireo zany masomboly ny tsimoko eo aminy
de rehefa voakarakara zany hoe vonona le masomboly ny resahanao teo tompoko hoe ny tany tsara lalinasa misy fomba fanomanana azy ve io tany io
ilaina foana ny fanomanana rehefa amboly tsika zany fafazana zezika zany ny tany a rehefa vita asa ka zezika eo amin'ny 40 sibika eo zany ho an'ny tany ray ara raha ohatra ka komposta masaka tsara no ataotsika de afaka alatsaka kely a eo amin'ny ohatra hoe 5 sibika zany izy raha hitanao azonao antoka tsara fa hoe tsara be zany ny komposta anao tamin'ny avy namboarinao iny a de afaka ena eo amin'ny 5 sibika eo izy azo atao koa ny mampiasa zezika avy amin'ny lavenina zay mitondra potasy fosforo zany hoe le kompostanao iny zany a afaka asianao lavenina patana kely zany a mba betsaka potasy a sy fosforo a ny lay ofo zay volenao
de misy fatra nve zay lavenina izay
ohatra hoe nyzezika ray sobika zao a de ampianao a ray kilao de afangaro tsara zany ireo a de zay voafafy a eo amin'ilay tany ray ara zay ataonao
de io le famafazana n'la zezika io ve tompoko misy fepetra hoe amin'izao andro ny tokony hanaovana azy milohan'la ambolena n'la ovy
rehefa vita ny asa ozy izy aty ao de afaka mamafy an'ilay zezika ianao zany a de zay vao manao an'ny asa na afaka ataonao isan-davaka ihany ko izany raha toka lavaka zany no ataonao fa raha manao an'ilay volotoratady zany ianao zay manao linina zany de amin'iny no atao ilay zezika fa raha ohatra ka hoe tsy toratady ny volonao fa lavaka zany de atao isan-davaka izy a de eran'ny tanana ny roa lehibe isaky ny lavaka zany a ny fatrany zezika tanana akiroa zany a akambana de zay voafoakanao ao anatin'izay no ao anatin'ny lavaka ray
zay le hoe rehefin'izay a raha ohatra ka atao manaratsipika le izy misy fepetra ve tsara rahana
misy fepetra rehefa mitsimoka zany ny ovy arak'le voalaza teria loto hoe tsy mihoatra ny ray santimetatra de manao torombolo zany tsika atao enimpolo ka hatramin'ny fitopolo santimetatra eo zany ny elanelan'ny tongony zany hoe le abean'ny torombolo anankiray zany enimpolo a ka hatramin'ny fitopolo santimetatra fa zay alavany a de ataovy misy hatrany amin'ny folo metatra zany ny antony a de mba rehefa manondraka zany tsika raha ohatra ka sendra amin'ny tsy fisin'ny orana de tsy mba ho voahitsakitsaka zany ilay volovolena de ny elanelan'ny fotoboly zany a de eo amin'ny telopolo a ka hatramin'ny efapolo santimetatra eo zay zany ny elanelan'ny fototra de ny fandrotsahana anazy ao anaty lavaka tsy atao lalina mihoatra ny valo santimetatra enina ka hatreo amin'ny valo santimetatra eo zany a ny alalin'ilay fanatsatohantsika azy ao anaty lavaka
mba azono averina kely ve zay le fepetra fomba fambolena azy zay
rehefa mitsimoka tsara ozy izy a ny ovy a de volena eo amin'ny torombolo a enimpolo a ka hatramin'ny fitopolo santimetatra eo ny abean'ny torombolo akiray ny alavany tsy ferana fa folo metatra zany ny farafahalavany de atao telopolo a ka hatramin'ny efapolo santimetatra ny elanelan'ny fototra arakaraky ny karazan'ilay ovy izay viletsika zany satria misy ovy a tena mame fototra marobe mihitsy de miankina amin'ilay karazana ovy io zany raha le ovy maro anaka be ireny a ohatra la spontan reny zao de ireny tena mamokatra be mihitsy de eo amin'ny efapolo santimetatra eo zany tena no tokony elanela ny fototra fa raha le ovy mangakely ireny a de eo amin'ny telopolo de efa ampy de efa voalazatsika teo moa zany fa ny fotoana fambolena zany a de manomboka eo amin'ny mars avril ka hatreo amin'ny volana o na septambra eo zany hoe mitsika zany raha mamboly a de eo amin'ny volana jolay eo fa rahafantarany zany ny fanatsatohana anazy de mba miakatra any amin'ny tapaka ny septambra any izy na oktobra eo fa fendohan'ny oktobra eo zany ny farafantarany
fiovana maintso lehibe maharitra ny tanjona sami miala amin'n tsy mety nahazatra taloha vandao an-droso ataovy manara-penitra ny fambolena sami manao fampiarana
a manahoana ringara samy ao
ohatra e ary tsy fantatro mihitsy serble a salama arsea
efa kely ka tsy fantatrareo tsony
aizandray tsy zany mihitsy fa itenao ohatra ny any amin'ny tendro tany atsimo e de efa mibonika body fotsy mafy mihitsiko
oryngarasam mangatsika any e ianao nga tsy mba mangatsika koa
na mangatsika aza tsy maintsy miasa ary ble a inona no hoanina eo raha tsy mamboly
zara nga tena mahalay mihetsika mihitsy ka marina moa mafy de mihitsy nyririnina tamin'ity taony ity ka
hita korbole de efa nitarisa iza tazanako
mandroso aloha nareo e
ehe aleo ry se amin'ny manaraka fa mbola maimaika ah ny tany ambolena ovy eo matsy efa miandry ako
de mahazo to zany ny ngara samy eo za mbola aka fananakely eto amin'ity taninandro ity loko
mianatra mihitsy ianao tika.
La nienatra hoany
amin'izao ataonao zao kinona indray e, reko daholo eny eny resaka reo singara samy teo e.
De maninona fa nga mahadisy ny mitanin'andro miaraka min'ny boty fotsika?
Mba asiana fotoana ny rangatya.
Fa tsy fotoana ny anga zao aminao e. Zao no miposaka amin'ny masoandro dia manararo ohatra aloha.
Fotoana fiasana ny tsaha zao robilea. Nianao maraina mandra-parivandro eo foana sao dia tsy rarinye.
Fa tsisy varohanina angao ry-perla. Za kosa aloha tsy mahavita miasa amin'izao mangatsika be zao sady mba navoka baribitsaka iny any antsika teo e. Aleo aloha mba akaina kely.
Anga aminao ry raha samy tsy mba nahavokatra vary fa miasa foana izy hitsinjovan'ny ankony any amin'ny fotoatsarotra.
Raha
hitanao fa tsy mahateny ianao raha samy aza efa lehilahy lehibe iny tsy mba mitaraitana miepaka. Ianao ty tanora vo eritreriny io milaza malay mihetsika amin'ny atsika menatra ka.
Fa inona nefa ny ambolena amin'izao ririny izao e? Ino
fa tsy renao anga raha samy teo nilaza hoe miandry azy ny tany ambolena ovoka?
Fa ahoana tsara moa le fambolena ovy?
Inona ny manakana anao tsy anontany andrasamy? Ataoko ity fa tsy izy ihany no nampianatra nanaonao zezika komposta.
Ay tokoa moa ary misanakely ary aloha fa takona anao indray le anjara masoandro keliko e.
Esy
ay zy olo ody ry ngiara samy a.
Edre mandroso ry ble a, mandroso e. Manahoana ianao?
Manahoana ianao raha zilenina ono a? Tsy ao nga ngiara samyizay?
Mandroso aloha fefa ho avy eo izy. Lasa nijery ireo fambolena ny tsa vetivety monjy izy re.
Le fambolena ovy moa?
Edre iny mihitsy tena mety tsara mihitsy anie ny voloy amin'izao ririnina izao ry ngiableo. Ka inona aloha ny vaovao e? Manahoa ny perilao izay?
Ka izay indrindra nge zao no atongavako aty.
Marary anga perila sa?
Tsy marary izy fa mila hoany manta mihitsy aoko.
Fa hoany e, nareo mivadika io anie dia efa mampiome mihitsy marina moa.
Ozy hoe ndana ono mambolo io fa aza mitaninandro fotsiny io isan'andro izao dia zay foana. Dia mba saika anontanin'la fomba fambolena ovy ety amin'ny ngiara samy re ahy.
Dia tapa-kevitra izany ny lehilahy raha azoko tsara.
Aleo mambolo fa so anenenanako na dia mamanala aza ny andro marinye.
Ie sady fotoana ny ririnina tahako izao mihitsy anie ny fambolena ovy e. Manomboka ny volana marsa na avril any ka hatramin'ny volana septambra mety daholo ka.
Ay
aham,
ary sao de mba hainao aloha de efa aleo makatory hevitra meloa izany ko.
Ka ze kely haiko izany aloha no atoroko anao e, mandra-pahatonga ny raha samy. De rehefa le amboly ovy izany ange ianao de tsy maintsy atao lalinasa tsara ny tany e. Ohatra n'le fanao mahazatra ireny ihany e. De atao hatrany amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 santimetatra any mihitsy ny alali ny asa. Ny tena tsara rangaro raha amboly ovy a de tany salama, izany hoe tany azo antoka hoe tsy ahitana bibikely mpanimba ny volo na aretina no ambolena nyity ovy ity.
Ie iny aloha haiko tsara.
Ay ianao efa mahaika no.
De ahoana ny momba n'le zezika?
Ie araka ny fanandramana efa hita aloha ry ngiable a, de le zezika komposta ny tena tsara ampiasaina. Ka izao ny fanaovana azy, mba misy fangarony kely ringaroa. Ampiana lavenina ray kilao a ny komposta ray sobika de afangaro tsara ireo.
Zany hoe komposta ray sobika zany miampy lavenina ray kilao?
Zay mihitsy.
De ho no ara zy lenina. De tokotokony ahoana moa izany ny zezika atao amin'ny tany ray ara?
Ny tany ray ara?
Ie
zany hoe eo amin'ny 5 sibika eo eo zany ny komposta ilainy e. Komposta moa zany ny tena fampiasa. Mariako tsara nefa fa raha manaratsipika ny voly atao amin'izay a.
Amin'ilay 5 sibika io?
Eno a.
Ehe.
Fa raha ohatra ka atao isandavaka indray izy a, de eraky ny tanandroa lehibe isandavaka ny zezika ilaina.
Ay, misy an'izany koa. Aleo averiko kely hoe raha manaraka tsipika ny voly ovy atao a, de eo amin'ny 5 sibika eo zezika ampiasaina.
Zay indrindra.
Amin'ilay tany ray ary zay a.
Eny hoa.
Fa raha atao isandavaka kosa de eraky ny tanandroa ny atao isandavaka.
Zay mihitsy ary mora mahay ty ble ty a.
Zay. Efa tondra perla ohatrany renininy ireny moa ny tenako. Aleo de mitadidy tsara e. Fa ono a e. Inona kay ny antony mbola ampiasana an'la lavenina amin'la komposta?
Raha araky ny filazany raha samy azy aloha de no izy lavenina zay mitondra potasy fosfora ono e. Amin'izay ampy tsara ny singa ao anatin'la zezika aringa ty a.
Zany o.
Ieno a. Azafady fa kofinako manetroka koa ti kitaitika.
Ay, misy vahiny ato.
Ha, zay ihany ringa raha samy a. Manahoana ianao zay?
Salama arsia. Dri, ary totsorosonao sakafo kory ty vahintsika ary Julienna.
Ko mbola miandry ianao ko.
Aza de misahirana re. Fa nenay koa zao aho miandry ah fotsiny ko.
Ay, ka inona no azo atao ansia re?
Tsy izany ho a fa mba nakatoro hevitra amin'la fambolena ovy ety aminareo aho fa mba amboly ovy re.
Efa nahazo afanana zany raha vole de tapaka hevitry ny ambolovy.
Oka.
Ienao koa de manany any olona eo. Efa natoroko azy ireny fanomanana an'le tany e. De mba anjaranao no manao ny sisa raha samy a.
Ka maninona raha tohizanao ihany e?
Tohizo raha samy a, ndeha anomana sakafo aloha.
Ah, eno ary ble. Ka efa aise tsara zany zao ny fanomanana ny tany.
Tena mazava tsara mihitsy.
Ay, de zao a, masom-boly voafatina tsara no ampiasaina. Zany hoe ovy mitsimoka tsara sy matanjaka tsara sady fonentana sy miloko eo amin'ny 1 cm eo e.
Ovy misy tsimoka matanjaka tsara de fonentana eo amin'ny 1 cm eo eo sy miloko, izay ny atao masom-boly?
Ehe, zay mihitsy. Fa raha tsimoka miloko fotsy a na lava loatra de tsy de tsara zany masom-boly zany. Raha vaventy koa ny ovy atao masom-boly a de azo solahana roa tsara. Fa zao a, antsy madio tsara nanaovana azy.
Zay vo tena mazava amiko tsara ny fambolena ovy. De avy eo zany
rehefa vonona ny masom-boly a de volena ka atao eo amin'ny 6 ka hatramin'ny 8 cm eo ny alalin'ny tany. Ary 30 ka hatramin'ny 40 cm nelanelan'ny fototra tsirairay.
Zany.
Ehe. Eo amin'ny 60 ka hatramin'ny 70 cm kosa nelanelan'ny dongona zany.
Aleo aloha averiko tsara ry ngara samy. Alentika any amin'ny 6 ka hatramin'ny 8 cm masom-boly rehefa ovolena.
Zay mihitsy.
De atao 30 a ka hatramin'ny 70 cm nelanelan'ny fototra tsirairay. Zay. Fa nelanelan'ny dongona kosa le dongona anakiroa zany de atao eo amin'ny 60 a ka hatra eo amin'ny 70 cm.
Mazava amin'ny se mihitsy le izy. Zany hoe eo anelanelan'ny dongona roa no misy ny fototra.
Ehe.
De rehefa afaka tapabolana eo a de mipotra ny ravinovy.
Zay. Vonona ny amboly ovy a.
Vonona ny sakafo fa andao amin'izay re.
Aleo ary reto andefa amin'ny manaraka angamba.
Ohatray. Fa ngamo mandroaka fa ino ny sakafonay ry sia?
Hita ho ako.
Ka.
Tsy misy ka. Andao aloha hihinana. Aza atory fambolena tsony io raha samy raha vao mandeha eo a.
Andao ary.
raha tsy rahona ny raha azo ilenina mihitsy very bole tsy mba hisakafo aty aminay a.
Ritantsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao.
Ho voaro amin'ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny volonao.
Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efa kotra.
Hitombo avoroka hatramin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo.
Vokatra tsara tsivo mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao.
Ampiasa ho ary ny zezika mailaka e,
dia hahita fahombiazana ianao.
Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharan'ny telefonina 03202 397 05 034 02 397 05.
Mba hisian'ny fahombiazana eo amin'ny fambolena dia ilaina ny fanomanana mialohan'ny tany izay ambolena ny ovy. Ilaina ny fifantenana tsara ny masom-boly izay ampiasaina. Efa nomenanao teo izany ny toromarika mikasika an'izay dia mahaiza manao fampiarana. Isaorantsika madamin'ny Irina nitondra ny torohevitra ho antsika teto. Fanjaniaina Raoly Arsoa no nanatontosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Tompony andraikitra Elion Andriamitantsoa.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Andeha ho toizana ny fandalinana ny amin'ilay rahalahyntsika mahatoky dia jesosy araka ny ambaran'ny Hebreo. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ny lohateny hodinintsika an'io dia manao hoe tsy menatra anao ireo hoe rahalahy. izao no ambaran'ny Hebreo toko faharoa andinin'ny farakambyfolo ny amin'i Jesosy, izany tsy mamenatra azy anao ireo hoe rahalahy. Na dia Andriamanitra azy Jesosy dia nanaikentsika ho isan'ny ankonany. Mifanipaka amin'ny fanaratsiana nanjoan'ny mpamaky ny bokyn'ny Hebreo teo amin'ny fiarahamonina nisy azy ireo io firaisam-po asehon'i Jesosy io. Namela ohatra ny amin'ny fiombonana fahoriana amin'ny olony tahaka ny ataon'i Jesosy i Mosesy tao Egipta. Inona moa no nataon'i Mosesy? Andeha rahantsika mamaky ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Finoana no nandavan'i Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny farao rehefa lehibe izy nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsianan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoany Egipta satria nijery ny famalintsoa izy. Azonao an-tsaina ve ny hevitra izany hoe zanaky ny zanakavavin'ny farao ho an'i Mosesy, olona nanana fahefana lehibe tao anatin'ny fanjakana matanjaka tamin'izany andro izany izy, nahazo ny fanofanana ambony indrindra momba ny fahaizan-dalàna sy ara-miaramila izy ka tonga olo-manan-kaja? Izao no nambaran'i Stefana ny aminy ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito andinin'ny faharoa amby roapolo. Nahery tamin'ny teny sy ny asany izy, izany hoe Mosesy. Nanoratra mikasikasika io ilay mpanoratra kristianina Ellen White ka izao no nambarany ny amin'ny Mosesy ao amin'ny bokyny Patriarika sy Mpaminany takila fa telo amby efapolo sy roanjato. Nankamamino tafika egiptianina izy ary tapa-kevitra fa hifidy io zafikely natsangana io ho mpandovan'ny fanjakany farao. Nylaozan'i Mosesy avokoa nefa izany tombontsorehetra izany. Rehefa nifidy ho isan'ny Israelita izy dia firenena babo tsy nahita fianarana sady sy manan-kery. Nifidy ny horahalahy navitra antsika Jesosy. Inona kosa ary no angatany amintsika? Andeha isika maka andininy maromaro. Matio toko fahafolo andininy faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo. Matio toko fahafolo andininy faharoa amby telopolo sy telo amby telopolo. Ary amin'izany nazovy nazovy no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ekekosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy nazovy no andaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavy kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahavalo sy faharoa amby folo. Timoty faharoa toko voalohany andinyny favalo sy faharoamby folo. Koa aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na ahy mpifatiny ianao fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'andriamanitra. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao ka tsy menatra satria fantatra izay inoko ary matoky ah fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izany andro izany. Hebreo toko fahatelo amby folo andinyny faharoamby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo. Hebreo toko fahatelo amby folo andiny faharoamby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo. Ary amin'izany jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany koaka isika hivoakan-keo aminy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitadiny ho avy. Koaka isika anatitra ny fanatim-pidiarana amin'ny alalany ho an'andriamanitra mandrakariva dia nivokatra ny molotra izay manaiky ny anarany. Ny enatra nohony amin'i jesosy no anisan'ireo olan'ireo mpamaky ny bokyny Hebreo. Rehefa avy niaritra fanenjehana sy fandavana izy ireo dia nanomboka hanatsiaro homenatra ny amin'i Jesosy ny ankamaroany. Nitandindomindozanao azy ho famenarana ny sasany tamin'ny alalan'ny fihetsiny raha tokony ho nanome voninahitra azy. Noho izany dia miantso ny mpamaky mandrakarivo Paoly mba hiazonantsika mafy ny fanekena ny fanantenana ho izy ao amin'ny Hebreo toko fefatra andininy fefatra ambin'ny folo sy ny toko fahafolo andininy fahatelo amby roapolo. Tian'andriamanitra anaiky an'i Jesosy ho andriamanitra sy rahalahy isika. Jesosy no nandonitra osa antsika amin'ny mampanavitra antsika azy ary nasehony antsika ny fomba fiaina tokony arahana amin'ny maharalantsika azy mba hahatonga antsika hitovy endrika amin'ny zanany ary mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Romana toko fahavalo andininy fahasivy amby roapolo. Hevery ny fanapaha-kevitra tsy maintsy ny raisin'i Jesosy mba hanakaikezana antsika toy ny ray tampo aminy. Azony atao ny janona tao amin'ny voninahiny sy ny heriny tany an-danitra nefa nysafidy ny anetry tena faran'izay lalina izy amonjenantsika. Ohatra ihany ny any Mosesy izay nivaketsika teo aloha fa tsy misy fiombonana ny fahoriana azo hoarina amin'ny nataon'i Jesosy. Azadiny fa ny antom-pisintsika koa dia niara-mitondra ny fahalemen'ny hafa arak'izay azo atao. Zay no fotoana niarahana androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manao ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahaimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.